Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάγκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου από το Μεσαίωνα έως σήμερα. Κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
Καλησπέρα αγαπητές ακροάτες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές στην απόψινή Εύξηνο Κύπρο. Και το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα έχει να κάνει με μια περιοχή ιδιαίτερου κάλους, ένα σημείο της Κύπρου το οποίο είναι πολύ γνωστό για πάρα πολλά πράγματα και για το οποίο θα μιλήσουμε εμείς σήμερα, και έχουμε εκλεκτούς προσκεκλημένους στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αναφερόμαστε στον Ακάμαντα. Ο Ακάμαντας, ο οποίος έχει εμπλακεί το τελευταίο διάστημα στις εξελίξεις σχετικά με το οικιστικό σχέδιο που έχει γίνει, αλλά και σε πάρα πολλά άλλα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πορεία του, είναι το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε με δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί στο θέμα αυτό. Ο ένας είναι ο Χρήσανθος Πισαρίδης, αρχιτέκτον πολεοδόμος και πρόεδρος του ΙΚΟΜΟΣ Κύπρου, και ο άλλος ο Χρήστος Θεοδόρου, αρχιτέκτον και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΟΜΟΣ Κύπρου, οι οποίοι ασχολούνται το τελευταίο διάστημα εξαιρετικά εντατικά με το θέμα του Ακάμαντα και με το θέμα του οικιστικού σχεδίου. Κύριοι, σας καλωσορίζω στην Εύξηνο Κύπρο, στο πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε μαζί μας. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε κατευθείαν με τον Χρήσανθο Πισαρίδη, ο οποίος να μας δώσει καταρχάς την έννοια, το πλαίσιο του τι είναι το ΙΚΟΜΟΣ Κύπρου, τι ακριβώς δράσεις έχει, τι στόχους έχει και πώς εμπλέκεται με την περιοχή του Ακάμαντα.
Ευχαριστούμε κύριε Χοτζάγκογλου, αγαπητέ Χαράλαμπε, για την ευκαιρία που μας δίνεις πάλι να είμαστε στο ΡΙΚ, στο ΡΙΚ 1. Ευχαριστούμε το ΡΙΚ και τους ακροατές του μας ακούν και σένα προσωπικά. Το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Χώρων, International Council of Monuments and Sites, είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός και είναι ο Διεθνές Σύμβουλος της UNESCO παγκόσμια. Και στην Κύπρο εκπροσωπούμε αυτόν τον οργανισμό εμείς. Έχει μέρη του εξειδικευμένους επιστήμονες που ασχολούνται με θέματα συντήρησης, διατηρήσης, διάδοσης των μνημείων και τοποθεσιών και χώρων. Άρα εδώ κολλάει ο Ακάμαντας. Έχουμε μέλη αρχιτέκτονες, μηχανικούς, αρχαιολόγους, συντεθές κτλ. Οι κυριότεροι στόχοι μας είναι να προωθήσουμε μέτρα προστασίας, διατηρήσης, αναβίωσης και αξιοποίησης των μνημείων και των χώρων. Γι' αυτόν εξοικεί ο Ακάμαντας, ο οποίος Ακάμαντας δεν είναι μόνο χώρος, ούτε τοποθεσία, γιατί σαν αρχαιολόγος και βυζαντινολόγος γνωρίζεις ακόμα καλύτερα από εμάς ότι ο Ακάμαντας είναι γεμάτος από αρχαιότητες και βυζαντινές και παλαιότερα γνωστές και άγνωστες, διότι ακόμα θέλει μεγάλη ανασκαφή ο Ακάμαντας.
Ακριβώς.
Και γίνονται ανασκαφές. Άλλες δουλειές που ασχολούμαστε, που προσπαθούμε να ασχολούμαστε, είναι να ενημερώνουμε τον κόσμο ακριβώς για αυτά τα θέματα και συνεργασία με τα διεθνή φόρα, δηλαδή με το ΙΚΟΜΟΣ, με την UNESCO, το ICROM, το ICOM, η εκπαίδευσή μας κτλ. Βέβαια, αυτά που μπορεί για να ενδιαφέρεται για μας, είτε να γίνει μέρος μας είτε να ενημερωθεί, να τα βρει και στις ιστοσελίδες που έχουμε στο διαδίκτυο. Στις 12 Εβδόμου, αγαπητέ φίλε, στο οίκημα μας που έχουμε στην οδόν Περσέως, στην παλιά Λευκοσία, πίσω από το υδραγωγείο της Ιλιχτάρη και απέναντι από την πύλη, συγγνώμη, από το Αγάλμα της Ελευθερίας, στην παλιά Λευκοσία, οργανώσαμε μια ωραία εκδήλωση που απευθυνόταν στους κρατικούς φορείς και τεχνικούς, δηλαδή το επιμελητήριο, το ΕΤΕΚ, το Επιστημόνιο Τεχνικών Επιμελητήριων Κύπρου, τις επιτροπές της Βουλής που ασχολούνται με το θέμα, δηλαδή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, και καλέσαμε τον πρόεδρο της, τον κύριο Χαράλαμπον, το Πέμπτου. Καλέσαμε τον πρόεδρο της Κοινωνικής Επιτροπής Εσωτερικών και στείλε την αναπληρώτρια πρόεδρο του, την κυρία Μαρίνα Νικολάου. Και επίσης χαιρέτησαν και τον παρόν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο κύριος Κωνσταντίνος Κωνσταντή. Ακολούθησε αργότερα, στη συνέχεια, η προβολή της ταινίας Ακάμαντας, Γη του Μύθου, της Φύσης και της Παράδοσης, μια παραγωγή του 2020 από την Tractis Film, που ανήκει στο τμήμα περιβάλλοντος, φορέα υλοποίησαν του Ματασών και άλλοι φορείς, επιστημονική ομάδα. Και στη συνέχεια είχαμε τον Χρήστο Θεοδωρό που θα μιλήσει αργότερα στη συνέχεια, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, που παρουσίασε την πρώτη γνωμάτευση της προνομιακής αρχής του υποεκπώνηση, τονίζω, του υποεκπώνηση του τοπικού σχεδίου κοινοτήτων ΑΚΑΜΑ, το οποίο ακόμα δεν εκπονήθηκε, γι' αυτό και μιλούμε σήμερα, το οποίο αναφέρεσε την δική την περιοχή της Πέγιας, που είναι αναπασπαστών κομμάτι του ΑΚΑΜΑ. Ο κύριος Θεοδωρού μετά, στη συνέχεια, στην ημερίδα αυτή, ανάλυσε τις θέσεις του ΙΚΟΜΟΣ επί του αναφερμένου προσχεδίου τοπικού σχεδίου των κοινοτήτων του ΑΚΑΜΑ. Και το ίδιο έκαμε και ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, ο κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντή. Μας ανησυχούν ιδιαίτερα οι εξελίξεις, και μάλιστα είχαμε πρόσφατα εξελίξεις αυτήν την εβδομάδα, όπως θα πει στη συνέχεια και ο Χρήστος, ο Θεοδωρού. Προχωρούμε με γοργό ρυθμό και μάλιστα όλος παραδόξως προχωρούν τώρα μέσα στο καλοκαίρι που πολλοί φορείς είναι απενεργοποιημένοι και αυτό μας ανησυχεί ακόμα περισσότερο. Τόσο ονομάζονται και το ΕΤΕΚ, αλλά και άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Και περιμένουμε να δούμε τη συνέχεια. Τώρα βέβαια υπάρχει γνωμάτευση η γυναία της προορνητής αρχής που ενδεχομένως να αναφερθεί εκ νέου το τοπικό σχέδιο των κοινωτών του ΑΚΑΜΑ. Και αν τούτον εγκριθεί από το Πολιτικό Συμβούλιο, θα μπει στην ισχύ. Και το άλλο πράγμα που μας ανησυχεί είναι ότι διότικες δίποτε ενστάσεις μπορούν να φέρουν είτε οργανώσεις είτε οι τοπικές αρχές, τούτα όλα θα εξετάζονται από την προδομία και όχι την περιβαλλοντική αρχή, η οποία είναι αρμόδια να απαντήσει όλα τα θέματα. Χρήστο, δεν ξέρω αν ήθελε να συνεχίσει ο Χρήστος να μας πει περαιτέρω για τις εξελίξεις τελευταίες.
Καταρχάς να πούμε και να ορίσουμε. Όταν λέμε για τη χερσόνησο του Ακάμαντα, μιλάμε για μια χερσόνησο περίπου 227 χιλιομέτρων, τετραγωνικών χιλιομέτρων, μια τέτοια έκταση που ισούται με το 2% της συνολικής έκτασης της Κύπρου και η οποία οριοθετείται διοικητικά από τα όρια των τοπικών αρχών του Νέου Χωρίου, Ανδρολίκου, Δρούσιας, Πιτοκόπου, Ίνιας, πάνω και κάτω Αρόδων, Κάθικα και Πέγιας. Τώρα, το σχέδιο για το οποίο μας μιλάτε βγάζει την Πέγια απ' έξω και μένουν οι υπόλοιπες κοινότητες οι οποίες έχουν έναν σχετικά μικρό αριθμό κατοίκων. Εμείς θα θέλαμε να μας πει ο κύριος Θεοδώρου καταρχάς ότι η ιστορία του ΑΚΑΜΑ δεν ξεκινάει σήμερα, αλλά ήδη υπάρχουν σχέδια τα οποία ιδέες, απόψεις και έχουν τεθεί διάφορα θέματα για τον ΑΚΑΜΑ, ήδη από παλαιότερα. Από το 86 ας ξεκινήσουμε. Να υπογραμμίσουμε ότι περίπου το μισό της συνολικής έκτασης του ΑΚΑΜΑΝΤΑ εμπίπτει στις προστατευόμενες περιοχές του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000. Αλλά ας μας πει ο κύριος Θεοδώρου και τις ιδιομορφίες ή ιδιαιτερότητες, το τι ακριβώς ανήκει στο Natura, πόσο οριοθετείται και κατά πόσο έχει οριοθετηθεί επακριβώς.
Ευχαριστώ και εγώ ευχαριστώ. Συγκεκριμένα, αλλά όμως ακούτε τώρα, ναι.
Σας ακούμε πολύ καλά.
Συγκεκριμένα το θέμα του ΑΚΑΜΑ, όπως αναφέρετε, ξεκίνησε από τη δεκαετία του 80. Ξεκίνησε από τον απλό κόσμο, ο οποίος είχε καταλάβει την αξία της χερσονήσου του ΑΚΑΜΑ ως ένα διαμάντι της Κύπρου. Και προσπάθησε με διάφορες ενέργειες καταρχήν να πιστούν οι Άγγλοι να εγκαταλείψουν την περιοχή που είχαν κάνει, την περιοχή σαν τόπους για γυμνάσια. Και μετά απλό αυτός ο κόσμος με τις πιέσεις του κατάφερε να κάνει ένα ψήφισμα το οποίο να υπογραφεί από, σχεδόν από το σύνολο του κόσμου και των φορέων, κομμάτων κλπ. Για να γίνει έναν πάρκο, έναν εθνικό πάρκο διεθνών προδιαγραφών. Το θέμα είναι ότι προχώρησε σιγά σιγά με έξοδα και του κράτους να γίνει ένα σχέδιο τέτοιο διαχείρισης, το οποίο ανέλαβε η Διεθνή Τράπεζα, σχέδιο management plan για τον ΑΚΑΜΑ, η οποία περιλάμβανε ολόκληρη τη χερσόνησο του ΑΚΑΜΑ. Εν συνεχεία, μετά το 2001-2003, έγινε ένα νέο, μια νέα η στο live, το πρόγραμμα live για τις περιοχές της Natura 2000. Είχε κάνει εντελική μελέτη όσον αφορά αυτή την περιοχή για την προστασία της. Και στη συνέχεια έγινε ακόμα ένα σχέδιο το 2017 όσον αφορά το τοπίο, να αξιολόγηση του τοπίου. Οπότε υπάρχουν αρκετά σχέδια τα οποία έγιναν στην πορεία, βάσει των οποίων μπορούσε το τοπικό σχέδιο να, βάσει των γραμμών αυτών που είχαν χαρακτηρίσει στο παρελθόν, να γίνει ένα πράγματι κατάλληλο σχέδιο, ώστε να μην έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Τώρα, κύριε Θεοδόρου, γιατί από το 1986 που μας λέτε έως το 2022 δεν έχουμε ακόμη βρει τη λύση, δεν έχουμε κάνει ακόμη τα απαραίτητα βήματα και υπάρχει αυτή η αναταραχή κάθε φορά? Μπορώ να υποθέσω ότι ένα από τα προβλήματα που τίθενται είναι ότι οι ιδιοκτήτες γης, οι κοινότητες επιθυμούν να έχουν, ενώ οι κοινότητες που εμπλέκονται, επιθυμούν να έχουν μια ανάπτυξη και τουριστική και άλλου είδους. Από την άλλη, αυτό, όταν κάποιος σκεφτεί την σημασία της μορφολογίας του ακάματα, η οποία, όπως έχετε αναφέρει και αλλού, δεν είναι μόνο μια χερσόνησος που είναι γνωστή για τις παραλίες που σχετίζονται με τις χελώνες της Καρέτα-Καρέτα, αλλά υπάρχουν σπήλαια, υπάρχουν χώροι ξεκούρασης της Μεσογειακής Φώκιας, περιλαμβάνονται χώροι οικότοποι, φυσικοί και ημιφυσικοί, χλωρίδα, πανίδα, πτίνο πανίδα, γεωλογικοί σχηματισμοί και φαράγγια. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με ένα τοπίο μοναδικό. Ως εκ τούτου λοιπόν δημιουργούνται σίγουρα τα θέματα, τα προβλήματα, ότι και οι άνθρωποι που έχουν εκεί περιουσία επιθυμούν με κάποιο τρόπο να αξιοποιήσουν την περιουσία τους αυτή και σίγουρα από την πλευρά τους πιέζουν και αυτοί πολιτικά να υπάρξει ένα σχέδιο για να μπορέσει να γίνει μια αξιοποίηση του χώρου. Τώρα, το πώς κάθε ένας αντιλαμβάνεται τη λέξη αξιοποίηση είναι ένα θέμα. Εσείς από την πλευρά σας, όταν μιλάτε ότι μπορεί ο χώρος αυτός να αξιοποιηθεί, πώς το εννοείτε, πώς το οριοθετείτε?
Η αξιοποίηση βασικά ενός χώρου εξαρτάται από τα πλεονεκτήματα που έχει αυτός ο χώρος. Mm-hmm. Εάν υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα κάποιου χώρου, είναι το πρώτο σημείο, το πρώτο θέμα που τίθεται πάνω στο τραπέζι για να σχεδιάσει κάποιος την ανάπτυξη και την αξιοποίηση ενός χώρου. Η άποψή μας είναι ότι από το 1986 που αναφέρατε μέχρι σήμερα δεν έγιναν κάτι σωστά βήματα, ώστε να μην χαθεί τόσο χρόνο. Η άποψή μας είναι ότι δεν υπήρξε η αναγκαία πολιτική βούληση να αξιολογηθεί σωστά αυτό το περιβάλλον και να τεθούν οι γραμμές, οι προδιαγραφές για να γίνει ένα πάρκο, εθνικό πάρκο τύπου βιόσφαιρας που να περιλαμβάνει ολόκληρη τη Χερσόνησο. Δεν υπήρχε βούληση για τέτοιο πράγμα. Και καταλήξαμε στο να σαλαμοποιηθεί με κάποιον τρόπο, δηλαδή το μεν δασικό πάρκο να το αναλάβει το τμήμα Δασών και να το μετατρέψει σε ένα δασικό πάρκο, και αφήνοντας την ίδια στιγμή ένα 25% του Natura εκτός. Το οποίο 25% του Natura είναι, παρεμβάλλεται μεταξύ του δάσους και των κοινοτήτων βασικά.
Μάλιστα.
Οπότε το θέμα είναι πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας την ανάπτυξη. Είναι γεγονός ότι ένας απλός ιδιοκτήτης ενός τυμαχίου διαφορετικά αντιλαμβάνεται την ανάπτυξη με ένα μέλος του Πολεοδομικού Συμβουλίου ή με το τμήμα των πολεοδομικών, πώς βλέπει την ανάπτυξη. Και πώς βλέπει ο καθήλυν υπουργός, πώς βλέπει την ανάπτυξη. Δηλαδή, εάν δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να γίνει κάτι το οποίο είναι κατάλληλο για αυτόν τον χώρο και προχωρούμε σπασμωδικές κινήσεις για να καλύψουν κάποιες απαιτήσεις, κάποιες πιέσεις, όποτε και να προέρχονται αυτές, είναι επόμενο ότι το αποτέλεσμα δεν θα είναι το κατάλληλο. Και φτάνουμε σε μια ασυμφωνία. Οπότε η πολιτική βούληση πρώτα να πιστούν και να πιστεί ο πολίτης, οι κοινότητες, ότι το καλό του τόπου είναι αυτό, το συμφέρον του πραγματικού είναι αυτό, να προστατέψει τα πλεονεκτήματα, τα συγκριτικά που έχει, και όχι να το βλέπει σαν ιδιώτης ο οποίος θα πωλήσει αύριο την περιουσία του. Δηλαδή η ανάπτυξη που γίνεται εκτός όριων ανάπτυξης, ενώ εντός των υφιστάμενων ζωνών δεν υπάρχει ανάπτυξη, δηλαδή είναι κενές οι ζώνες και δίνεται επεκτάσεις στο ζωνό, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εκτός λογικής. Και κάθε ένας μπορεί να το καταλάβει, είναι πολύ εύκολο. Δεν μπορείς να κάνεις μια ανάπτυξη πολύ μακριά από τις ζώνες ανάπτυξης, όταν αυτές οι ζώνες είναι άδικες από ανάπτυξη. Δηλαδή πρέπει να προωθηθεί άμεσα η ανάπτυξη εντός των υφιστάμενων ζωνών. Αυτό είναι το θέμα. Εκεί θα πρέπει να στοχεύσει ένα τοπικό σχέδιο και όχι να προωθεί τη διάσπαρτη ανάπτυξη.
Αυτή η διάσπαρτη ανάπτυξη τι προβλήματα θα μπορούσε να δημιουργήσει?
Αυτή η διάσπαρτη ανάπτυξη, καταρχήν, καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον, το πολιτιστικό περιβάλλον, καταστρέφει φυσικούς πόρους, οικονομικούς πόρους για να γίνουν υποδομές. Προκαλεί πολύ εύκολα πυρκαγιές, λόγω του ότι είναι μέσα σε φύση, πολύ εύκολα. Οι περισσότερες πυρκαγιές, αν δείτε στατιστικές, ξεκινούν από τις μεμονωμένες κατοικίες, δηλαδή από τη διάσπαρτη ανάπτυξη. Οπότε αρνητικά είναι πάρα πολλά, δηλαδή προσπαθεί να δεις τι θετικό βγαίνει από διάσπαρτη ανάπτυξη, είναι όλα αρνητικά. Γιατί να προωθούμε κάτι το οποίο είναι εντελώς αρνητικό και καταστροφικό, είναι ένα μεγάλο ερώτημα που η ταγή μας δεν έχω δώσει απάντηση.
Και προφανώς δημιουργούνται και τα προβλήματα ότι όταν υπάρχει διάσπαρτη ανάπτυξη θα πρέπει να υπάρχουν και οι όλες άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες, να υπάρχουν οι δρόμοι, να υπάρχουν οι χώροι στους οποίους κάποιος μπορεί να έχει πρόσβαση, κάτι το οποίο δεν θα υπάρχει και αμέσως όλο αυτό βάζει σε κίνδυνο τον περιβάλλοντα χώρο, βάζει σε κίνδυνο την όλη περιοχή, επειδή κάποιοι θέλουν να έχουν, να αναπτύξουν, όπως είπατε, σε διάσπαρτες, να έχουμε αυτή τη διάσπαρτη ανάπτυξη και να μην είναι τα πράγματα πιο ελεγχόμενα. Τώρα, από την πλευρά του ΙΚΟΜΟΣ, έχουν επισημανθεί αδυναμίες του σχεδίου για τις οποίες έχετε να προτείνετε κάποιες λύσεις διορθωτικές?
Τώρα, Χαρλάμπη, μιλάς για δράσεις. Βεβαίως και έχουμε επισημάνει. Ο Χρήστος μόλις ανέφερε για τη διάσπαρτη ανάπτυξη και δεν φτάνει ότι μιλούμε για μεμονωμένη κατοικία. Έχουν προχωρήσει και σε ένα άλλο χαρακτηρισμό που λέγονται επισκέψιμα αγροκτήματα, που είναι ένας καινούριος όρος στα τοπικά σχέδια, που το έχουν ορίσει ως ένα αγροκτήμα που να έχει μέχρι 16 κλίνες σε ένα τεμάχιο και μέχρι 600 τετραγωνικά μέγεθος, σε 6.000 τετραγωνικά τεμάχιων, και να απέχουν, ακούστε, 200 μέτρα από ζώνες Natura 2000. Αντιλαμβάνεσαι ότι όταν έχω ένα τέτοιο αγρόκτημα 16 κλίνες, που σημαίνει θα έρθουν 8 αυτοκίνητα για να φέρουν 8 ζευγάρια για να μείνουν εκεί. Και προδιαθέτει μάλιστα σε όλων των αγάμων του τοπικού σχεδίου, δηλαδή 28 τέτοια. Μόνο τούτο να καταλάβεις τι πρόβλημα μπορεί να προκαλέσει. Ο Χρήστος μίλησε προηγουμένως για φωτιές, για ρήπανση, για θόρυβο. Και αυτοί που θα έρθουν εκεί θα θέλουν κάπου να φάνε. Άρα το αγρόκτημα θα φέρει και κάτι άλλο. Θα φέρει τις υποδομές για να μπορούν να υπάρξουν αυτά τα αγρόκτηματα εκεί πέρα. Και το 28 που λέμε, για να μην υποχρεωθώ πάλι να ξεφτυλιστούμε το κλασικό της Cyprus, δεν θα είναι 28. Και δεν θα είναι 16 κλίνες. Και δεν θα είναι 600 τετραγωνικά. Αυτά θα είναι αυτά που θα είναι τα διούχα. Αυτά που δεν θα είναι τα διούχα που ήδη υπάρχουν αρκετά παράνομα. Δηλαδή τους δίνεις την ευκαιρία να μπουν μέσα, και όταν μπουν μέσα, μετά ποιος τους ελέγχει? Δηλαδή δεν είναι μόνο, δηλαδή ακόμα και να γίνουν όπως λέει κατά γράμμα το σχέδιο, είναι ήδη προβληματικά. Γνωρίζοντας όμως πώς λειτουργεί το σύστημα στην Κύπρο, δεν θα μείνουν μόνο σε αυτά. Και μας ανησυχεί ιδιαίτερα, γιατί θα σπάσει στο συνολική εικόνα του ΑΓΑΜΑ σαν βιότοπος, σαν βιόσφαιρα. Βέβαια, επειδή ρώτησες τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Προτιθέμε καταρχήν τα πρακτικά αυτού του συνεδρίου, τα οποία έχουμε κάνει 12 εβδόμου, θα τα δημοσιεύσουμε και θα κάνουμε και ανακοίνωση τύπου. Αλλά με το ΕΤΕΚ μαζί θα κάνουμε και μια δημοσιογραφική διάσκεψη που θα λέμε όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει πιθανότητα να πλησιάσουμε και τον κόσμο εκεί και να ενημερώσουμε περισσότερα με αυτά που εμείς γνωρίζουμε σαν επιστήμονες. Επιμένω το επιστήμονες. Γιατί απέχουμε από κομματικές ή οτιδήποτε άλλες δραστηριότητες, είτε οικονομικού συμφέροντος είτε πολιτικού συμφέροντος. Μιλούμε καθαρά με γνώση Συγγνώμη, έχουμε μια άποψη βάσει γνώσεως. Επίσης, εννοείται ότι συνέχεια επαγρυπνούμε και ενημερωνόμαστε και τα γεγονότα είναι, τρέχουν πάρα πολύ, ειδικά αυτών των καιρών, που όπως είπα και προηγουμένως είναι περίεργο γιατί να τρέχουν. Όχι γιατί τρέχουν, αλλά που τρέχουν εν μέση καλοκαιριού. Ας κάνει ο καθένας στους δικούς του υπολογισμούς το γιατί. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η μεμονωμένη κατοικία που μπορεί να το χτίμα νιού κάτοικο εκεί που δεν έχει κάπου άλλο να χτίσει και ζημιώνει γιατί μπορεί να χτίσει, το κατανοούμε. Ερχόμαστε και λέμε εμείς, ωραία, να αποζημιωθεί αυτός ο άνθρωπος. Διότι το χτίμα το οποίο έχει εκεί, και το χαίρομαι και εγώ και εσύ και οποιοδήποτε πολίτη στην Κύπρο, πρέπει να το πληρώσω για να το έχω. Για οποιοδήποτε αγαθό έχουμε, πληρώνουμε. Είτε με χρήμα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Δηλαδή, για να το χαίρεται ο Κύπριος πολίτης στο αγρόκτημα αυτών, το τεμάχιον αυτού του ανθρώπου στην Πάφο ή στον Αγκάμα, δεν πρέπει να πληρώσει τη ζημιά αυτήν τη μη χρήση του ο κάτοικος του Αγκάμα. Και όταν λέμε ανάπτυξη, επίσης πρέπει να καθορίσουμε τι σημαίνει ανάπτυξη. Ανάπτυξη δεν σημαίνει χτίζω πολύ κατοικία ή 50 όροφο. Ανάπτυξη μπορεί να σημαίνει κάνω πάρκο, μπορεί να σημαίνει συντηρώ έναν αγρόκτημα, μπορεί να σημαίνει ότι έναν οικισμό τότε όπως είναι, στην Κρήτη μάλιστα δεν κάνω λάθος έναν οικισμό, έχουν αφαιρέσει ακόμα και τα φώτα από μέσα και έχουν κεριά και σκοτώνονται ποιος θα πάει να μείνει πρώτος εκεί από τους τουρίστες. Άρα πρέπει, όπως είπε και ο Χρήστος προηγουμένως, να αξιοποιήσουμε το τι καλό έχει η Βακά μας και να κάνουμε μια διαφορετική ποιοτική τουριστική ανάπτυξη. Και όχι να σκεφτόμαστε με τα δεδομένα της Αγίας Ναύας που δυστυχώς δεν προλάβαμε να σώσουμε και έγιναν εκείνα που γίνονται στην Αγία Ναύα στη Λεμεσό. Και μια και ανάφερα τη Λεμεσό ή και Λευκοσία, αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να χτίζουν τα πολυόροφα έπρεπε να φορολογούνται με τέτοιον τρόπο που τα χρήματα αυτά να πηγαίνουν να αποζημιώνουν τους κατοίκους των Αγάμων. Το μοντέλο βρίσκεται.
Μάλιστα.
Δεν είμαστε οικονομολόγοι. Ας το κράτος επενδύσει, να βάλει ανθρώπους επιστήμονες να βρουν τις λύσεις.
Mm-hmm.
Στην Ιταλία, για να καταλάβετε, υπάρχουν κάποια χωριά στον Νότο τα οποία έχουν εγκαταληφθεί και βρήκε τρόπο η κυβέρνηση και πουλά τα σπίτια για έναν ευρώ με προϋπόθεση αυτοί που θα μπουν μέσα να τα διορθώσουν και να μείνουν εκεί. Και έφεραν τον κόσμο πίσω. Λύσεις υπάρχουν. Είπε ο Χρήστος προηγουμένως ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Και λέω, και εγώ συνεχίζω από εκεί και από παρακάτω. Όχι μόνο δεν υπάρχει πολιτική βούληση, δεν υπάρχει πολιτιστική πολιτική, δεν υπάρχει περιβαλλοντική πολιτική. Έγινε το Υπουργείο Πολιτισμού. Ελπίζουμε ο φίλος μας ο Γιάννης ο Τουμαζής να κάνει τη διαφορά. Εάν καταφέρουμε και πείσουμε τον κόσμο τι σημαίνει πολιτισμός και τι σημαίνει ανάπτυξη, και πρώτα απ' όλα πρέπει να πείσουμε τους πολιτικούς που μας εξουσιάζουν, τότε μόνο ίσως να καταλάβει και ο πολίτης το αγαπητό του συμφέρον του, το συμφέρον του να κρατήσει αυτόν τον αγαθό που μόνο αυτός το έχει. Δεν καταλαβαίνει το αγαθό του αγαμά, το έχει μόνο ο διοκτήτης του αγαμά. Και ανήκει σε όλους μας όμως. Και θέλουμε να το έχουμε όλοι μας.
Ακριβώς.
Διότι, ναι. Εάν για παράδειγμα, αν κάνουμε ακόμα μια μικρή πίζα στην Πάφο ή στον Ακάμα, υπάρχουν άλλες 10 πίζες. Άρα δεν θα έρθει ο τουρίστας ειδικά γι' αυτόν.
Σωστά. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Θεοδόρου, να αξιοποιήσουμε τις ιδιαιτερότητες τις οποίες έχει ο Ακάμας.
Και κάτι άλλο, ναι. Αν μου επιτρέπεις, Χάρλαμπε, ο Ακάμας θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα από τα μνημεία, να είναι γραμμένος στο χάρτη των μνημείων της UNESCO.
Mm-hmm.
Και μπορεί να είναι στο χάρτη του UNESCO.
Μάλιστα.
Δηλαδή από τα 10 κριτήρια που υπάρχουν για να κηρυχθεί ένας χώρος ή ένα μνημείο στον χάρτη της UNESCO, στον κατάλογο των μνημείων της UNESCO, τα 4 είναι φυσικά κριτήρια. Και εννοείται ότι ο Αγάμας δεν έχει μόνο φυσικά κριτήρια για να γραφεί σαν μνημείο της UNESCO. Υπάρχουν και τα χτιστά και
ακριβώς.
Τα αρχαιολογικά και όλα.
Ακριβώς.
Άρα έχει όλες τις δυνατότητες να είναι μνημείο της UNESCO, μόνο που το κράτος μας δεν έχει αυτή την πολιτική.
Mm-hmm.
Ούτε επενδύει σε αυτόν τον τομέα. Και λοιπόν να σταθούμε εμείς σαν οικομός και θα απευθυνθούμε στη Διεθνή Επιτροπή του UNESCO να πληροφορηθούμε με ποιον τρόπο μπορεί να κηρύξουμε τον Αγκάμα ως μνημείο της UNESCO. Θα κινηθούμε προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους να προσπαθήσουμε να τις πείσουμε. Ελπίζουμε να το προλάβουμε. Και εννοείται, όπως είπαμε και προηγουμένως, θα πάμε και δημοσιογραφική διάσκεψη και θα δώσουμε τα απολύματα μας έξω. Και αυτό που κάνουμε τώρα μαζί σας και σας ευχαριστούμε είναι μια από τις δράσεις μας. να φτάσει η γνώση μας προς τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος θέλει να ξέρει ποιο είναι το συμφέρον του πάνω απ' όλα από άτομα τα οποία δεν έχουν κανένα συμφέρον. Και εμείς σαν οικομός είμαστε επιστήμονες και δεν έχουμε κανέναν πολιτικό ή οικονομικό συμφέρον.
Μάλιστα. Κάπου εδώ να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά για να μας πείτε κάποια περαιτέρω πράγματα τα οποία θα ήθελα να σας ρωτήσω για τον ΑΚΑΜ.
Κράταμε στα χέρια σου, κράταμε. Έχω σηκώσει να ξέρεις για σένα τόσα βουνά. Φύλαμε, κλειστά μάτια και φύλαμε. Μέσα απ' τα χείλη με ρεύει αγάπη θεριά. Πέτα τα όπλα σου και πάρε μ' αγκαλιά. Δεν είναι ο κόσμος για να ζούμε χωριστά. Ποιος φεύγει και ποιος μένει, δυο νικητές χαμένοι. Δεν είναι ο κόσμος για να είμαστε δυο ξένοι. Πέτα τα όπλα σου και πάρε μ' αγκαλιά. Δεν είναι ο κόσμος για να ζούμε χωριστά. Εχθροί αγαπημένοι, δυο νικητές χαμένοι. Δεν είναι ο κόσμος για να είμαστε δυο ξένοι. Κοίτα με πως νίκησα, κοίτα με τις ενοχές μου και ήρθα σε σένα τόσο κοντά. Ρίξε με στο βυθό σου, έλα ρίξε με. Είναι φορές που η αγάπη βουτάει στα βαθιά. Πέτα τα όπλα σου και πάρε μ' αγκαλιά. Δεν είναι ο κόσμος για να ζούμε χωριστά. Ποιος φεύγει και ποιος μένει, δυο νικητές χαμένοι. Δεν είναι ο κόσμος για να είμαστε δυο ξένοι. Πέτα τα όπλα σου και πάρε μ' αγκαλιά. Δεν είναι ο κόσμος για να ζούμε χωριστά. Εχθροί αγαπημένοι, δυο νικητές χαμένοι. Δεν είναι ο κόσμος για να είμαστε δυο ξένοι. Πέτα τα όπλα σου και πάρε μ' αγκαλιά. Δεν είναι ο κόσμος για να ζούμε χωριστά. Εχθροί αγαπημένοι, δυο νικητές χαμένοι. Δεν είναι ο κόσμος για να είμαστε δυο ξένοι.
Συνεχίζουμε, αγαπητές ακροάτρες, συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, στην απόψινή Εύξηνο Κύπρο. Το θέμα το οποίο έχουμε στην ημερησία μας διάταξη και με το οποίο ασχολούμαστε είναι ο ΑΚΑΜΑΣ, το οικιστικό σχέδιο, η ιδιαίτερη ομορφιά, το φυσικό κάλος και όλα αυτά τα οποία συζητώνται αυτή την περίοδο για το οικιστικό σχέδιο και για το τι ακριβώς μπορεί να κάνει κάποιος για την ανάπτυξη του ΑΚΑΜΑΤΟ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε δύο εκλεκτούς προσκεκλημένους, τον κύριο Χρήσανθο Πισαρίδη, αρχιτέκτονα Πολεοδόμο, πρόεδρο του ΙΚΟΜΟΣ Κύπρου, και τον κύριο Χριστοθεοδόρου, αρχιτέκτονα και μέλος του διοικητικού Οικονομικού Συμβουλίου του ΙΚΟΜΟΣ, με τους οποίους προσπαθούμε να ψηλαφίσουμε ακριβώς τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, τις απαιτήσεις, τις επιθυμίες, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν από την πλευρά των τοπικών κοινοτήτων, των ιδιοκτητών γης, από την πλευρά της πολιτείας, των υπηρεσιών και πώς ακριβώς θα πρέπει και θα χρειαστεί να χειριστούμε αυτό το θέμα, ώστε αφενός να διατηρήσουμε αυτό το χώρο μοναδικού κάλους και αφετέρου να μην υπάρχει παράπονο και να μην χάσουν οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται ως κοινότητες αλλά και ως μεμονωμένα άτομα και τα δικαιώματά τους και, και τη δυνατότητα της περιουσίας τους και, και τη δυνατότητα να την απολαύσουν. Τώρα, αγαπητέ κύριε Πισαρίδη, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αναφερθήκαμε στην UNESCO και τονίσατε πολύ σωστά ότι ο ΑΚΑ μας, μόλις ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές να κηρυχθεί μνημείο της UNESCO, δεν έχει κηρυχθεί ως σήμερα, διότι έχει και το φυσικό κάλος αλλά και τον κτιστό χώρο, έτσι, τα μνημεία, τα οποία αποτελούν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή. Καταρχάς, τι θα μπορούσε να γίνει από την πλευρά αυτή? Θα μπορούσε το ΙΚΟΜΟΣ να κάνει μια αίτηση στην Επιτροπή UNESCO ώστε να προχωρήσει κάτι τέτοιο? Πώς σκέπτεστε ή πώς θα μπορούσατε να δράσετε στο κομμάτι αυτό?
Αγαπητέ Χαράλα, εννοείται ότι εμείς ήδη έχουμε αποφασίσει ότι θα απευθυνθούμε στην UNESCO να μας ενημερώσει με ποιον τρόπο μπορούμε να ετοιμάσουμε το φάκελο ο οποίος θα εξεταστεί, ώστε ο ΑΚΑ μας να είναι και αυτός ένας από τα 257 παγκόσμια μνημεία του UNESCO που είναι φυσικής καλονής. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν 257 στον κόσμο, είτε είναι χερσαία είτε είναι θαλάσσια πάρκα, τα οποία όμως είναι χαρακτηρισμένα και ενταγμένα στο χάρτη της UNESCO. Σκεφτείτε ότι έχουν έκταση 1% του παγκόσμιας έκτασης της γης τα μνημεία της UNESCO, τα οποία είναι φυσικής καλονής. Mm-hmm. Στην Κύπρο δεν έχουμε ένα μνημείο της UNESCO που είναι φυσικής καλονής. Έχουμε το Τρόδος που είναι γεωπάρκο, αλλά δεν είναι μνημείο της UNESCO. Για να κηρυχτεί μνημείο της UNESCO υπάρχουν 10 διαφορετικά τεκμήρια τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη. Τα 6 είναι χτιστής φύσης και τα 4 φυσικής φύσης. Άρα ο ΑΚΑ μας συνδυάζει τουλάχιστον 4-5 από αυτά τα κριτήρια για να
κηρυχθεί
την UNESCO.
Μάλιστα.
Βέβαια, εμείς σαν ΙΚΟΜΟΣ δεν μπορούμε να ετοιμάσουμε αυτό το φάκελο. Μπορούμε να το συγκριθούμε και μπορούμε να βοηθήσουμε. Για να καταλάβετε, σαν πρόεδρος του ΙΚΟΜΟΣ ενεπλάκηκα σε έναν desk review για τη Σπιναλόγγα, η οποία έχει κηρυχθεί μνημείο της UNESCO και είναι και αυτή ένα μικρό νησάκι που έχει και τη φύση του και την ιστορία του. Και όλοι το γνωρίζουμε. Και έχει κηρυχθεί μνημείο της UNESCO. Πόσο μάλλον ο ΑΚΑ μας, ο οποίος είναι γεμάτος αρχαιότητες που ακόμα δεν έχουν σκαφεί και άρχισε σκάφηκα, είναι γεμάτον φύση, είναι γεμάτον περιβάλλον, οικισμούς και άλλη πολυσυγνωμία. Ο ΑΚΑ μας έπρεπε να ήταν εδώ και χρόνια μνημείο της UNESCO. Και τι ωφελεί να είναι μνημείο της UNESCO? Θα προστατευτεί. Θα έρθει ποιοτικός τουρισμός. Θα ανοίξουν πολλές θέσεις εργασίας και ακόμα και με αυτήν την ανάπτυξη που για μας είναι ανάπτυξη, ο κόσμος θα ζούσε πλουσιοπάροχα χωρίς να σκεφτόταν ότι αδυνατεί να χτίσει ένα ψηλό κτίριο ή οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Απλά το θέμα είναι να πιστεί η πολιτεία και να δουλέψει γι' αυτόν. Διότι για να κάνεις ένα φάκελο για να ενταχθεί ένα μνημείο στην UNESCO, είτε είναι ο ΑΚΑ μας, είτε είναι η Εκκλησία στο Κίτιν, που δεν και αυτή κηρύχθηκε, όπως και ο Τέκες και πολλά άλλα που μπορώ να φέρω. Γιατί σαν Κύπρος με 10.000 ιστορία, προϊστορία, πρέπει να έχουμε πολύ περισσότερα από 3 εγγραφές στην UNESCO μέχρι σήμερα, που είναι η Εκκλησία της Τρόδους, είναι η Χειροκυτία και κάτω πάθος. Είναι αδιανόητο η χώρα η οποία είχε τον πρώτο χριστιανών κυβερνήτη να έχει μόνο 3 μνημεία στο χάρτη της παγκόσμιας, του παγκόσμιου χάρτη μνημείων της UNESCO. Mm-hmm. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε και πρέπει να πάει το μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι πρέπει να εργαστεί ούτως ώστε να έχουμε μια πολιτική στον πολιτισμό και στο περιβάλλον για να μπορέσουμε να τα κάνουμε όλα τα δυνατά. Και όλα γίνονται. Και ο κόσμος, και το δεύτερο σημαντικό είναι να πιστεί ο κόσμος ότι είναι προς το συμφέροντα αυτά που λέμε. Και, δεν, και ξανα, θα το λέω μέχρι εσχάτων ότι εμείς μιλάμε σαν επιστήμονες με γνώση και δεν μιλάμε υπό την επίρρεια οποιασδήποτε άλλης συμφέροντος, δεν έχετε πολιτικών είτε οικονομικών. Εν κατακλείδη, εμείς θα απευθυνθούμε προς την UNESCO να ενημερωθούμε και ακολούθως θα μιλήσουμε με την υπηρεσία της UNESCO στην Κύπρο, την τοπική επιτροπή. Θα απευθυνθούμε τόσο προς το Τμήμα Περιβάλλοντος, σαν αρμόδιος φορέας για το περιβάλλον και το Τμήμα Αρχαιοτήτων για τις αρχαιότητες. Και όπως είπα και προηγουμένως, πρέπει να δουλέψουν πολλές υπηρεσίες και όχι μόνο δύο και τρεις. Είναι εκεί που πρέπει να καταλάβουν οι υπηρεσίες μας εδώ ότι είναι συλλογική δουλειά ο φάκελος για να ενταχθεί οτιδήποτε στην UNESCO. Λέγεται Φικάρδου. Πού είναι το Φικάρδου, είναι επίσης με τους UNESCO. Έχουμε πολλές δυνατότητες τις οποίες δεν εκμεταλλευόμαστε. Όταν κηρυχθεί η μνήμη του UNESCO και είναι στα χίλια παγκόσμια, ο τουρίστας στην Ιαπωνία θα έρθει χωρίς να του κάνει καν διαφήμιση. Γιατί αυτόματα θα το δει στο κομπιούτερ του ενώ στην Ιαπωνία. Επίσης το Digital Heritage, εκεί έπαιρνα να επενδύσουμε αρκετά. Δηλαδή να μπορέσουμε να κάνουμε να εξάγουμε τον πολιτισμό μας προς τα έξω, να το βλέπει κάποιος και να έρθει να τα επισκεφτείτε στη συνέχεια. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά για την οποία δουλεύουμε. Βέβαια, επειδή το θέμα σήμερα είναι ο αγκά μας, θα ήθελα ο Χρήστος, ο οποίος είναι από τις αρχές που ασχολείται με τον αγκά μας και με την προστασία του και γνωρίζει όλες τις πτυχές από τον καιρό που ξεκίνησε, να μας πει πού φτάσαμε σήμερα, αν επιτρέπεις.
Ναι. Αν θα μπορούσαμε, κύριε Θεοδόρου, να μας πείτε κάποια σημεία από την έκθεση της ειδικής αξιολόγησης, τα οποία θα θέλετε να σχολιάσετε.
Ναι, σίγουρα. Λόγω των εξελίξεων.
Ναι.
Η έκθεση της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης, βασικά, πηγαίνει με μια σημείωση θετικών υπό την έννοια να προχωρήσει το δημοσχέδιο εάν τηρηθούν οι πιο κάτω όροι που τους βάζει σε παράρτημα. Αναφέρει όμως όλες τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην αρχή που θα επισέλθουν εάν ακολουθεί το λαθασμένο αναθεωρημένο σχέδιο, το τοπικό σχέδιο. Οι διαφορές βασικά είναι στο ότι παραμένουν πολλές πρόνοιες οι οποίες για μας και για πολλούς άλλους φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις είναι αρνητικές. Συγκεκριμένα, η ατομική ζώνη στην Αντρολίκου παραμένει το μεγαλύτερο μέρος της και η καταστροφή που θα επέρθει εκεί στα επιφανειακά λιμνία, τα οποία θα εξαφανιστούν λόγω των εξορίξεων, θα επηρεαστεί η φυσική, το φυσικό ανάγλυφο, η βιβλιοκυρότητα κλπ. Για μας η θέση ήταν ότι έπρεπε να αφαιρεθεί, να καταργηθεί εντελώς αυτή η ζώνη. Δεν έχει καταργηθεί. Δεν έχει επίσης αποκατασταθεί το τοπίο από την υφιστάμενη πολεοδομική ζώνη, η οποία είναι, οποιοδήποτε περάσει από εκεί θα καταλάβει ότι είναι ένας τόπος, κρανίου τόπος. Δεύτερον, οι πλήστες επεκτάσεις των ζωνών ανάπτυξης παραμένουν. Παρά το ότι οι υφιστάμενες, εντός του υφισταμένου όριου ανάπτυξης, είναι άδειες κατά 83%. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο κάτι που προωθεί την επέκταση, την επέκταση των ορίων χωρίς να πετύχουμε συμπαγή ανάπτυξη που ήταν έναν από τους στρατηγικούς στόχους της έκθεσης του τοπικού σχεδίου, έκθεσης εκπόνησης. Ήταν ο κύριος στρατηγικός στόχος να πετύχουμε συμπαγή ανάπτυξη. Ένα τρίτο σημείο είναι η μεμονωμένη τουριστική ζώνη στην Ίνια, η οποία όπως μεμονωμένη ξεκάρφωτη πάνω στην κορυφή του λόφου, ναι μεν αφαιρέθηκε το μισό κομμάτι το οποίο έβλεπε προς την πεδιάδα κάτω της Λάρας, προς την θάλασσα, αλλά η υπόλοιπη παραμένει να είναι πάλι μια μεμονωμένη τουριστική ζώνη, στην οποία αν χτιστούν εκεί οι κατοικίες, ισόγειες ή ηλιόραφες, πάλι θα είναι ορατές από την παραλία νοδοκία στο Χελώνο, με τις ανετικές επιπτώσεις. Άλλο σημείο είναι οι οικοτουριστικές δραστηριότητες με κατασκευές που παραμένουν εντός Natura. Ένα σημείο το οποίο πρέπει να εξεταστεί για τις επιπτώσεις. Επίσης, τα επισκέψιμα κτήματα και άλλες αναπτύξεις που παραμένουν στα 200 μέτρα από το όριο Natura ή 300 μέτρα άλλες. Αλλά η απόσταση των 200 μέτρων από τα όρια είναι πολύ επικίνδυνη. Όχι μόνο διότι επηρεάζει τα Natura, αλλά είναι και λόγω του ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ήδη έχει καταγγελία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ανεπαρκή καθορισμό των Natura. Οπότε υπάρχει μεγάλη...
Αυτό πώς να το αντιληφθούμε, το ανεπαρκής καθορισμός?
Ανεπαρκής καθορισμός σημαίνει ότι οι περιοχές που καθορίστηκαν ως Natura δεν είναι επαρκείς. Και χρειάζονται επέκταση με κάποιον τρόπο, ή επέκταση ή μια μεταβατική ζώνη για να προστατευτούν οι ήδη καθορισμένες. Ένας τρόπος για να προστατευτούν ήταν να γίνει μια μεταβατική ζώνη. Δεν έγινε μεταβατική ζώνη, τώρα έρχονται μέσα σαν κοντά, πολύ κοντά, 200 μέτρα από τα όρια, να τοποθετηθούν επισκέψιμα αγροκτήματα και άλλες αναπτύξεις. Οπότε είναι σαν να ακυρώνει οποιαδήποτε επέκταση και οποιαδήποτε πρόνοια για χωροθέτηση μεταβατικής προστατευτικής ζώνης για τα Natura.
Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω. Ναι.
Παραμένουν πολλές διάσπαρτες αναπτύξεις μέσα σε εύφορη γεωργική γη και μέσα σε απαράμιλο σε ομορφιά τοπίο. Αυτές οι ομολογμένες αναπτύξεις είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να σταθεί σε ένα τέτοιο τοπίο όπως είναι ο Ακάμας, που είπαμε ότι είναι το συγκριτικό του πλεονέκτημα. Επίσης οι περιοχές διαδικές αναπτύξεις. Ναι, η μια περιοχή αφαιρέθηκε η μισή, αλλά για τις υπόλοιπες δύο περιοχές των ειδικών αναπτύξεων εισηγείται ειδική οικολογική αξιολόγηση να μεταφερθούν σε άλλο σημείο λίγο πιο μακριά από τα Natura. Αλλά και πάλι είναι αυτές οι περιοχές, λόγω των ειδικών αναπτύξεων και του μέγεθους τους, δεν μπορούν να ενταχθούν σε τέτοιο τοπίο. Οπότε έπρεπε να αφαιρεθούν εντελώς αυτές οι περιοχές για ειδικές αναπτύξεις. Και μια σημείωση. Εφόσον δεν επιτρέπονται σε Natura, σε ιδιώτες να κάνουν αναψυκτήρια, χωρούς στάθμευσης και ενημέρωσης, και πολύ σωστά το αναφέρει η έκθεση περιβαλλοντικής, η έκθεση οικολογικής αξιολόγησης, γιατί το ερώτημα μας είναι γιατί το κράτος κάνει αυτά, δηλαδή τα αναψυκτήρια, χωρούς στάθμευσης και κέντρα ενημέρωσης κλπ. Μέσα στο Εθνικό Δασικό Πάρκο που είναι Natura το ίδιο. Ένα ερώτημα που κάπως ο νόμος εδώ χωλαίνει. Ένας νόμος ή θα ισχύει για όλους ή στο τέλος θα υποδαπλίζει, θα υποβοηθά παρανομίες. Ένα θέμα που πρέπει να ατεθεί υπόψη. Οπότε γενικά μιλώντας, τα κύρια σημεία είναι αυτά. Υπάρχουν και άλλα, αλλά για να μην σας πω με τον χρόνο περισσότερο.
Ούτως ή άλλως έχουμε φτάσει στο τέλος του χρόνου μας, εκπομπής μας. Εγώ ήθελα πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω, διότι ως ένας επιστημονικός φορέας, με τα μέλη σας και με ανθρώπους οι οποίοι πλαισιώνουν τις προσπάθειές σας, κάνετε αυτή την προσπάθεια, όπως πολύ σωστά υπογραμμίστηκε και από τον Πρόεδρο, χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε πολιτικό, οικονομικό ή άλλο κίνητρο, αλλά ακριβώς για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτό το οποίο ίσως το τελευταίο κομμάτι, παρθένο κομμάτι, όσο αυτό είναι δυνατόν, το οποίο μας έχει απομείνει στο νησί. Έτσι λοιπόν απαιτείται σίγουρα μία εκστρατεία πληροφόρησης των κατοίκων, των κοινοτήτων από τη δική σας πλευρά που κατέχετε ακριβώς τα επιστημονικά δεδομένα και φυσικά ενδεχομένως να χρησιμοποιήσετε και εσείς την ίδια περίοδο, αυτή την καλοκαιρινή, για να μπορέσετε να έχετε και μεγαλύτερη απήχηση στο κοινό των προσπαθειών οι οποίες γίνονται. Πιστεύω ότι οι κινήσεις οι οποίες σχεδιάζετε σίγουρα θα αποφέρουν καρπούς και σίγουρα θα κάνουν όλους τους εμπλεκομένους να αντιληφθούν το πρόβλημα το οποίο θα δημιουργηθεί εάν προχωρήσουν τα πράγματα όσο είναι και τι λύσεις όμως δίδονται, διότι το θέμα δεν είναι ότι επισημαίνεται μόνο τα προβλήματα, αλλά προτείνεται και λύσεις. Εύχομαι τα πράγματα να πάνε καλά. Εμείς από την πλευρά μας, από το πρώτο πρόγραμμα του ραδιοφώνου του ΡΙΚ, θα είμαστε στη διάθεση όλων των εμπλεκομένων για να αναδείξουμε τις διάφορες πτυχές του θέματος, να συμβάλλουμε με τη δική μας δύναμη στο να γίνει ευρύτερα γνωστό, στο να ενημερωθεί όσο το δυνατόν καλύτερα ο πολίτης, είτε μένει εκεί, είτε είναι επισκέπτης, γιατί πολύ σωστά υπόθηκε ότι ο ΑΚΑΜΑΣ, αν θέλετε, δεν είναι καν δικός μας, των κατοίκων του, αλλά ανήκει ακριβώς σε ολόκληρο τον κόσμο. Οπότε λοιπόν και αυτό δίνει και τη διάσταση του χαρακτηρισμού της προσπάθειας που γίνεται και από την UNESCO. να ενταχθεί, θα μπορούσε να ενταχθεί, να ήταν μνημείο UNESCO. Και θα ήθελα πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για τις προσπάθειές σας και να μην σταματήσουν εδώ, αλλά να συνεχίσουν μέχρι να βρεθεί μια λύση κοινώς αποδεκτή για να μπορέσουμε να σώσουμε τον Ακάμαντα από οποιασδήποτε στρεβλώσεις μπορεί να υπάρχουν σε οποιασδήποτε σκέψεις ή προσπάθειες. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και όπως είπαμε θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Χαρά να μας ευχαριστούμε και αυτό που εσύ κάνεις τώρα για το ΡΙΚ είναι επίσης συνεισφορά στην επίλυση του προβλήματος. Και πραγματικά σε ευχαριστούμε και για τη γνώση σου και για τον χρόνο σου για το ότι μας κάλεσες και θα είμαστε και εμείς στο πλάι σου και στο ΡΙΚ για οτιδήποτε χρειαστεί σε θέματα είτε ΑΚΑΜΑΣ, είτε λέγεται περιβάλλον, είτε λέγονται μνημεία, είτε οπουδήποτε χρειάζεται να επέμβουμε και εμείς να δώσουμε τη συνεισφορά μας για τα καλό νόμενα του τόπου μας.
Μάλιστα. Ήταν ο Χρήστος Πισαρίδης και ο Χρήστος Θεοδόρου, αρχιτέκτονες, πρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΟΜΟΣ. Από εμένα, αγαπητές ακροάτες, αγαπητοί ακροατές, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα και σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ.
Εύξηνος Κύπρος. Ο Χάραλαμπος Χοντζάγκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου από το μεσαίωνα έως σήμερα. Κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.